славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Доброго дня! В найголовнішій молитві, яка протягом усього життя супроводжує будь-якого християнина, тобто в молитві «Отче наш», ми просимо Бога, щоб Він прощав нам гріхи наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. А чи знаємо ми, власне, про те, яка велика духовна сила міститься у самому процесі, акті прощення? Власне, про це ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святе!
Доброго дня!
Ваша святість, отже, прощення – це таке от звільнення від почуття гніву, так, роздратування. Чому наша здатність прощати належить до одних із найбільших християнських і взагалі людських чеснот, так? Тобто тих, які саме угодні Богу? От взагалі, наскільки важливо вміти прощати і чому ми звертаємося з цими словами в молитві «Отче наш» до Бога, щоб Він нас прощав, як і ми прощаємо?
Для того, щоб у Бога просити прощення, то як навчив нас молитися Господь Ісус Христос, треба самим прощати. А якщо ми не можемо простити, то Господь нам не простить. В чому тут полягається сутність? Треба прощати, щоб бути прощеним. Для того, щоб бути прощеним, і це прощення сприйняти, треба мати серце, душу, яка може це прощення прийняти. А прийняти може прощення тільки та душа, яка уміє простити іншого. І в цьому полягає сутність самого прощення і Богом, і нами. Тому Господь для того, щоб нам ясно було, хочете, щоб Господь простив, прощайте і ви. А простить часто буває дуже тяжко. Тяжко буває простить. Тому треба зусилля робити. Христос навчив нас як? Коли у тебе беруть верхню одежу, а віддай йому і нижню. Або коли тебе вдарять по одній щоці, підстав і другу. А ось коли Христа били на суді, Христос другу щоку підставив? Ні, не підставив. А сказав, якщо тебе ударять в одну, підстав другу. А сам не підставив. Що це означає? Це означає, це образний такий образ, якщо тобі зроблять зло, кривду, то ти замість цього зроби добро, підстав другу щоку. Тобто зроби друге добро людині. І ось, якщо хто духовно проводить духовний образ життя, той відчуває, що коли людина тебе скривдила, то зроби їй добро проти своєї волі, але зроби. І коли ти зробиш добро, ти відчуєш, як оця жадання помсти із душі вилетить. І людина вже не відчуває оцієї обіди. Якщо не можеш зробити людині кривднику добро, то не роби йому зла. І якщо ти зла не зробиш, то ти вже на дорозі до добра.
Ваше святосте, от в Ісусовій молитві так є прохання до Бога помилувати нас, так? От милування і прощення, чи одне це і те саме? І яка взагалі криється сила у цьому звертанні до Бога саме в Ісусовій молитві з проханням помилувати?
Помилувати – це простить провину, простить гріх. Але милування ще пов'язане із милістю. А милість полягає не тільки в тому, щоб прощати провини винуватцям, а щоб бути милосердними до тих, або співстраждальними до тих, хто страждає. Оце теж милість. Тобто помилування пов'язане з прощенням гріхів і співстражданням людям, які терплять ті чи інші біди.
А от дивіться, коли Петро запитав у Ісуса, скільки разів треба простити братові моєму, так, чи 7 разів, чи більше, Ісус тоді відповів, не 7, а 70 разів по 7, так, потрібно прощати. Тобто ми можемо зробити висновок, що прощати треба безконечно, так, поки живий, поки є сили. Чи все ж таки якісь межі певні упрощення також є? От я маю на увазі навіть нашу сьогоднішню нинішню ситуацію на сході України, так, багато крові пролилося, багато всього, дуже складно багато речей простити. Як поступити в такому випадку?
Якщо ви берете події, які відбуваються зараз на Сході, то що відбувається? На Сході відбувається з одного боку агресія з боку Росії, агресія з боку сепаратистів відбувається бажання відокремити українську землю від України і приєднати до Росії. Це відбувається. Це є зло. І в той же час відбувається захист від агресора, бо боротьба і війна іде з агресором. Це є не війна, а це є захист. І боротьба з тими, хто краде. З крадіжниками треба боротись? Треба. Хто скаже, що з крадіжником боротись не треба? А сепаратисти, які хочуть украсти українську землю і віддати Росію, боротися з цим треба чи не треба? Якщо не треба, то це значить, не треба боротися із крадіжниками. Тому треба чітко розмежовувати, де є зло, а де є добро. Захист своєї землі є добро, бо людина віддає при захисті своєї землі життя своє. За кого? Не за себе, а віддає за свою батьківщину, за свій народ, за свою сім'ю. Тобто це є жертовна боротьба.
Ваше святе, це, дивіться, в Нагірній проповіді Ісус закликав до прощення ворогів, так? Я вам кажу, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. От війна ж...
Вона... І будете синами Всевишнього.
Так. Ця ж війна, вона рано чи пізно закінчиться, і нам доведеться прощати тих людей, які вбивали наших братів і сестер.
Прощати, якщо покаються. Якщо покаються, то обов'язково треба прощати. А якщо не покаються, то прощати хто не кається, неможливо. Бо і Господь не прощає того, хто не кається. Другого розбійника Господь простив? Ні. А чому не простив? Не покаявся. Тому якщо Росія як агресор визнає свою провину і покається, виправиться, то, звичайно, ми простимо, як християни.
Угу. От простіше, мабуть, простити, коли справді вина, винна людина попросила вибачення, так, вона визнала свою провину, але все ж таки, як почуватися в такому випадку, що робити, якщо от кожна людина залишилася на своїх позиціях, так? Адже Господь прямо каже, що прощайте, якщо хочете бути прощеними, навіть якщо ми когось не простимо, чи не зробимо ми гірше собі.
Ось давайте на прикладах. От німці напали на Радянський Союз. Напали. Агресори? Агресори. Ми перемогли? Перемогли. Але німці покаялись. В чому так? Це видно, це розкаяння. А в тому, що вони євреям, яких вони знищували, потім платили. І до цього часу платять. Так? Оце є визнання своєї провини. І тому, якщо Росія буде поступати таким же чином, а чому ми не можемо простити? Що ми, вороги навіки? Ні, ворожнеча припиниться, якщо будуть встановлені добрі стосунки. А добрі стосунки будуть встановлені тоді, коли визнають свою провину.
Ваше святе, але ж, ймовірно, це так, моделюючи ситуацію, ймовірно, що серед тих, хто не визнає свою провину, велика кількість людей, яким просто затюкали голову кремлівська пропаганда, які, можливо, певною мірою, звичайно, такі випадки навряд чи варто виправдовувати, але, можливо, багато там людей, які, несвідомо...
Це означає, що вони не здатні визнати свої гріхи. А ми ж про це вже говорили, що якщо людина не здатна визнати свої провини, то вона не може отримати прощення.
Угу. Ваше святосте, от в Євангелії від Марка ми читаємо ще таку пораду. Якщо згрішить брат твій, піди і поговори з ним наодинці. Якщо він не зрозуміє, поговори при свідках, які підтвердять твоє слово. Якщо не послухає тебе, то задій церкву. Якщо ж і церкви не послухає, хай буде тобі брат як язичник чи митар. Так? Яка роль сьогоднішньої церкви в цьому всьому конфлікті, про який ми говоримо, і про здатності, знову ж таки, надихнуть на прощення? Бо ми бачимо деструктивну роль саме однієї церкви, яка є церквою агресора в Україні.
Церква? По-перше, мова йде про людину. Якщо згрішить проти тебе брат твій, піди викрий його наодинці. Якщо послухає, ти придбав свого брата. Якщо не послухає, продовжуй викривати його, але вже при свідках. Поклич одного або двох свідків. якщо послухає при свідках, то придбав брата. Тобто йому треба простити, і він стає тобі братом. Якщо і при свідках не послухає, то тоді скажи церкві. Якщо церкву не послухає, то тоді це значить, що він не здатний до виправлення. Тоді він нехай залишається по відношенню до тебе, як язичник і митар. Що це значить, як язичник і митар? Це значить, що ти з ним не повинен спілкуватися. Як вірні християни не спілкувались з язичниками, із юдеями не спілкувались, тому що вони відкидали Христа. Не спілкувались, так і ви не спілкуйтесь. Оце означають, а це вже крайня межа, яка не підводить до того, що ця людина чи люди не здатні визнати свою провину.
Борис Святосте, а якщо ми розглянемо зворотню ситуацію, тобто я маю на увазі, от конкретна людина, вона заподіяла комусь якусь шкоду, так, і, власне, визнала свою провину, але той, кого вона образила, не хоче її прощати, так? Як в такій ситуації себе поводити? Чи варто це сприймати взагалі як випробування, яке посилається?
Якщо друга людина не хоче простити, то важливо для першої людини не мати в своєму серці обіди і простить в своєму серці тому кривднику. Ось є тут приклад із життів преподобних Печерських. Коли два монахи, брати по духу, жили так добре, а потім посварились. І один із них захворів і помирав. І тому покликав свого брата, з яким посварився, і став просити у нього прощення. А той не хотів його простити. То коли він не захотів простити, то Господь створив так, що цей хворий видужав, а здоровий помер. Тобто той, який простив, Господь його прийняв і дав йому нагороду здоров'я, а той, який не простив, отримав покарання смерті.
Боже Святосте, ну, думаю, що багато хто погодиться з тим, що наше вміння прощати, воно великою мірою бере початок ще з дитинства, так? Як наші батьки, чи навчили вони нас прощати, чи не навчили. От і часто навіть люди кажуть таку фразу своїм дітям, от моє терпіння лопнуло, так? Дитині можемо сказати, от я вибачаю тебе востаннє, да? Наступного разу буде велика кара. От такі фрази, чи показують вони слабкість людей? І взагалі, як навчити своїх дітей прощати, не бути злопам'ятним, щоб вони виросли, власне, такими, хто вміє би прощати?
Ну, я думаю, що батьки завжди прощають своїх дітей, коли вони визнають свою провину. Якщо батьки не прощають, то це погані батьки, якщо вони не прощають. А добрі батьки прощають своїм дітям їх провини, але вчать їх, щоб вони більше цього не робили. Так і Господь нас вчить нас, що прощає нам, але вимагає, щоб ми більше не грішили.
Дякую, Ваша Святість, за цю розмову. Я нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом Київським і всією України Філаретом.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 6. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Коли ж постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони потьмарюють обличчя свої, щоб показати людям, що постять вони. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але Отцю твоєму, який у таїні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше.
Сьогодні, в останню неділю перед Великим постом, Свята Церква встановила День прощення. Сиропусна неділя вводить нас у час Великого посту. Святий час. Особливий період, коли людина замислюється над своїм життям, над потребою особистого прощення та прощення ближньому. Кожна віруюча людина стає перед вибором і просить, аби Господь простив її провини. Так є, що ми бажаємо святості – і до неї прямуємо через власні падіння, каємося, і це покаяння стає нам за оправдання та освячення. Священне Писання знає багато осіб, котрі низько падали, потім піднімалися і ставали святими. Знає також і тих, що падали і залишилися у такому стані падіння, тому що не бажали підніматися. В історії людського роду можна знайти дуже багато людей, котрі уповали на Боже милосердя, а інші легковажили ним. Одні, незважаючи на тяжкі гріхи, отримували спасіння, бо просили: «Господи, помилуй мене!» А інші не просили, не уповали і померли у своїх гріхах, отримавши вічні муки. І хоча багато людей зневажають Бога, Він прощає і знову одягає своєю ласкою та силою. Господь говорить: «Творю милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і береже заповіді мої». Або ще: «Господь повільний до гніву і багатий милосердям, прощає гріх і переступ». В псалтирі Господь ототожнюється із милосердям: «Мій Бог – моє милосердя». У книзі Макавеїв знаходимо про нашого Творця радісні для нас слова. Навіть коли гріхи доходять до краю, Він ніколи не позбавляє нас свого милосердя і хоч карає свій народ нещастями, та ніколи не покидає його. Час Великого посту, на порозі котрого стоїмо, стараємося розпочати зі щирого прощення нашому ближньому, не тримаючи в серці жодної образи на кого-небудь, ані в пам'яті не затримуємо слідів провин, що вчинили нам ближні. Хто просить прощення в Бога, а сам затримує зло на ближнього, той застромлює меч у самого себе. У цей день ми повинні подати один одному руку примирення і перепросити наших ближніх за вчинене чи то словом, чи ділом, чи думкою. І якщо ми справді християни і благочестиві люди, то повинні дотримуватися цього звичаю. Боже милосердя таке велике, що Він прощає не тільки тому, хто сам у Нього просить, але також вислуховує нашу молитву, коли підносимо її за інших осіб. У Біблії знаходимо, як Мойсей молиться: «Прости ж гріх люду цього з великого милосердя Твого». І сказав Господь: «Прощаю на Твоє слово». Святий апостол Павло закликає: «Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив». чому саме напередодні Великого посту Свята Церква встановила чин прощення? Це було зроблено для того, щоб людина, входячи у Великий піст, мала чисте серце. Також слід сказати, що встановляючи чин прощення, Свята Церква керувалася перш за все словами Спасителя. «Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то Отець ваш Небесний простить вам. А коли не будете прощати людям провини їхні, то Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших». Починаємо Святий Піст з милосердно простягнутими руками до кожного ближнього, а особливо до того, хто нас образив, до кого наше серце відчуває неприхильність, кого ми вважаємо чужим своїй особі. Із завтрашнього дня разом з усім християнським світом переступаємо поріг Великого посту, під час якого кожен з нас перш за все повинен очистити свою душу від гріхів у таїнстві покаяння, оволодіти собою і перемогти тілесні пристрасті. А сьогодні ми повинні простити своєму ближньому і просити у нього прощення. Бо якщо б ми цілий піст посилено молилися, а в цей час в наших душах палала ненависть і злоба, то така молитва не може бути почутою Богом. Таких богомольців Спаситель застерігає: коли ти принесеш дар твій до жертовника і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій перед жертовником і піди перше примиритися з братом своїм, і тоді прийди і принеси дар твій. Як бачимо із цих слів Спасителя, без взаємного примирення Господь не приймає наших молитв і тому закликає нас помиритися з ближніми. Але часто через нашу гордість буває тяжко смирити своє тіло. Часто ми цьому не надаємо великого значення. Маючи злобу проти свого ближнього, ми молимось Богові, ходимо до церкви, приймаємо святі тайни, роздаємо милостиню та чинимо інші добрі діла і при цьому думаємо, що одне одному не заважає. Але святі апостоли Петро і Павло закликають нас бути лагідними та смиренними. Так, наприклад, апостол Петро говорить: «Не платіть злом за зло, або лихослів'ям за лихослів'я». Завтра ми з вами, дорогі брати і сестри, з Божого благословення розпочнемо піст. Але цей піст повинен бути не тільки в обмеженні себе у певних видах їжі. Повинні постити перш за все наші очі, наші уста та всі інші члени тіла. Сам Господь наш Ісус Христос постився і навчав посту своїх учнів. Коли постите, то не будьте сумні, як лицеміри. Вони бо роблять свої обличчя сумними, щоб показати людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою і вмий обличчя твоє, щоб не показувати людям, що ти постиш, але Отцю твоєму, який у тайні, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Також про значення посту і прощення говорили святі отці церкви. Зокрема, святий Іоанн Златоустий сказав: «Улюблені, ні про що не дбатимемо так, як про те, щоб бути вільними від гніву і примирити з собою тих, хто вороже ставиться до нас. Бо ані молитва, ані піст, ані прилучення до таїнств не в змозі буде захистити нас у день суду, якщо ми пам'ятатимемо зло». Ніколи не треба хвалитися своїм постом та не чинити його лише заради власного задоволення. Хай цей святий піст принесе нам визволення від гріхів, від зовнішнього зла, освятить та просвітить душі наші. Амінь.
Варто дослухатись.
Наближається Великий піст, і православні християни будуть намагатися поститися. Що ж таке піст, і звідки він бере свою історію, де початки цього явища, цієї благочестивої традиції православних християн? Відомо, що піст має дуже давню історію. Ну, по-перше, нам відомо Святого Письма, що для перших людей, наших прабатьків Адама і Єви, ще в раю до гріхопадіння Господь Бог дав одну заповідь, єдину заповідь – це заповідь про піст. Наказавши, що з кожного дерева, яке є в раю, вони можуть споживати плоди, а з дерева пізнання добра і зла вони не можуть споживати, не мають права їсти тих плодів. Тобто стримання. Стримання від цього дерева, відживання цих плодів. Саме оце стримання і є, означає слово «піст». Коли ми заглянемо в священну історію Старого Завіту, то бачимо, що не лише наші прабатьки повинні були постити, але піст іде по всьому Старому Завіту. Нам відомо, що постився пророк Мойсей перед тим, як іти на гору Сінай. Він постив 40 днів, і лише тоді він отримав можливість спілкуватися з Богом і отримав заповіді, які до сьогодні передані всьому людству. Відомо з Старого Завіту, що постив не лише Мойсей. Постив пророк Ілія, постив цар Давид, постив пророк Даниїл. І бачимо, що ці великі мужі Старого Завіту, подвижники, вірні Богові, постячи вони мали ту нагороду, до якої закликав Господь Бог. Піст займав важливе місце в їхньому житті. Відомо, що постили старозавітні пророки. Коли ми бачимо, переходимо до Нового Завіту, то зразком для всіх християн, звичайно, є Господь наш Ісус Христос. Перш ніж вийти на служіння людям, Дух Святий після хрещення в водах Йордану повів його в пустелю на 40-денний піст. І ми читаємо в Євангелії від Марка, що Ісус Христос 40 днів нічого не їв і не пив, готуючись до служіння людям. Відомо також з історії церкви, що піст дотримували святі апостоли. Але той піст, який ми маємо сьогодні, вже сформований, 40 днів посту, страсний тиждень, богослужіння Великого посту, має також свою історію. Відомо, що формування структури, принципів проведення Великого посту тривало декілька століть. Першим таким документом, який свідчить про те, що християни мають постити 40 днів, це п'яте правило Першого Вселенського собору, який відбувся в місті Нікея в 325 році, в якому заповідається, приписується християнам, православним християнам дотримуватися 40-денного посту перед святом Великодня. Також відомо нам, що певних документів, зокрема історик церкви Євсевій, описує, що піст має початки ще апостольські, тому що перші громади християн замість святкування єврейської Пасхи встановлювали день поминання Христових мук. Щоправда, цей піст тривав не 40 днів, а 40 годин, згідно свідчень цього історика церкви Євсевія. І Пасха, за свідченнями святого Іринея Ліонського, також була не святковою, він каже, не така, як на сьогодні Воскресна Пасха, а Пасха страсна. І він стверджує, що деякі громади святкували цю хресну Пасху, страждальну Пасху 40 годин, а деякі 2-3 доби. Пізніше вже в часі, з розвитком церковного богослужіння, церковного богослужбового року, було сформовано і певні правила, певні канони щодо дотримання посту. І відомо нам, як я вже згадав, що в 325 році п'ятим правилом Першого Вселенського собору було затверджено 40-денний піст. Також відомо, що в 3 столітті Великий піст тривав вже протягом одного тижня. А пізніше, посилаючись на посилання святого Афанасія, в 346 році він дає своє таке повчання дотримуватися 40-денного посту перед святкуванням Пасхи. Є такі слова цього святителя: «Хто нехтує чотиридесятницею, тобто 40-денним постом, і хто наче без уваги і нечистим серцем входить у святая святих, той не празднує праздника Пасхи». Тобто бачимо, що вже з 4 століття починаючи, християни практикують саме 40-денний піст. І на сьогодні, в наш час, в сучасному православному житті, християни мають вже 40-денний піст, сформований з певним богослужінням, з певними молитвами. Ми маємо на першому тижні Великого посту покаянний канон Андрія Кріцького читаємо, який допомагає нам війти в постування. І богослужіння допомагають християнам дотримуватися правильно цього посту. Що ж до суті самого посту, то знаємо, що святі отці наголошують,
відрізняти головну ціль посту від засобів досягнення цієї цілі. Що ж є головною ціллю посту? Головна ціль посту, за словами священного писання, це послання апостола Петра Соборне, «Ухиляйся від злого та добре чини». Головна ціль посту, як навчає святитель Іван Златоустий, полягає не в стриманості в їжі, але в усуненні гріхів. І хто обмежує піст лише стриманістю в їжі, той властиво безчестить його, каже цей великий святитель. Він запитує, ти постиш? Докажи мені це своїми ділами. Якими, скажеш, ділами? Коли бачиш бідного, дай милостиню. Коли маєш ворога, примирися. Коли бачиш людину, яка має якісь достатки, щасливу, не завидуй цій людині. Коли бачиш гарну жінку, пройди мимо. Він наказує, щоб постилися не лише уста, але слух, зір, ноги, руки та всі члени нашого тіла. Це святитель каже, що яка користь людині, коли вона стримується від страв, але гризе і з'їдає братів своїх. Ще один великий вчитель церкви, святитель Феофан Затворник, він також говорить, що ціль посту – це не лише стримання в їжі. Він каже, що і попостити, і в церкву походити, осамітнюватись, духовні книги почитати – це все потрібно. Але всі ці справи, тобто стримання в їжі, якісь духовні благочестиві речі, вони повинні бути зведені до основної цілі – це достойного причастя святих Христових таїн. А щоб гідно причаститися, то душа має бути очищена щирим покаянням, до чого, власне, призначені всі ці подвиги, які церква прописує нам на час Великого посту. Отож, головна ціль посту – це боротьба з гріхом, це очищення від пристрастей, це підготування до достойного причастя святих Христових таїн. І щоб це відбулося правильно, є певні засоби, без яких досягти цієї цілі неможливо. І першим засобом, який рекомендує Православна Церква, це є підготовка до говіння. Підготовка заключається в тому, що кожен християнин має подумати, чи немає тих, хто на тебе ображається, чи немає того, з ким ти посварений. Підготовка заключається в примиренні з кривдниками, з ворогами. Навіть коли ти можеш бути невинен, а винен хтось ближній твій, то ти повинен першим зробити крок Христа ради і примиритися з своїми кривдниками. Це перше обов'язкове правило, тому що без цього, без примирення, ніякі подвиги, ніяке говіння користі не принесе. Друге правило, яке наголошує Православна Церква, православні духівники, це обов'язково християнин повинен прийти до храму в прощену неділю, взяти участь в чині прощення і взяти благословення на подвиги, на постування. Читається молитва в храмах на Великий піст, хто має свого особистого духівника, підійти до нього і взяти благословення на постування. Це ще одне обов'язкове правило для підготовки до Великого посту. Рекомендуючи поради, які дають святі отці, дуже цікава, дуже важлива є порада, знову ж таки, святителя Феофана Затворника. Він каже, що відносно посту не треба себе зв'язувати якимись такими самими правилами, але відносно посту дійте з повною свободою, скеровуючи все до головної цілі. Коли посилити, а коли послабити тілесний піст можна, дивлячись по потребі. Тому що стримання в їжі – це не ціль, але засіб. І краще не зв'язувати себе в цьому відношенні якимись незмінними постановами, як він каже, ніби путами. А коли так, коли інакше. Тільки без поблажок та саможаління, але й без жорстокості, що призводить до виснаження. Піст – це не їсти досита, але трохи залишати себе голодним, щоб ні думки, ні серце не були обтяжені. Ще один великий святитель, Ігнатій Брянчанінов, говорить, що від надмірної стриманості людина виснажується і стає нездібна до духовних подвигів. І каже, що наскільки є шкідливий нестримання в їжі, то іноді навіть ще більш шкідливим є надмірний піст. Тому що ослаблення тіла заважає повноцінній молитві, і відповідно це лише має шкоду. Що ж до повчань православної церкви, то для фізично здорових людей існує 5 ступенів суворості посту. І беручи від самого такого найбільшого ступеня, це відмови від їжі взагалі, то православна церква рекомендує для таких мирян, які ходять до храму, хоча б раз за весь піст, одну добу від їжі стриматися взагалі. І це ми робимо у Страсну п'ятницю. З вечора четверга до вечора п'ятниці православні християни не вживають їжі взагалі. Інший ступінь суворості посту називається сухоїдіння. Це християни вживають в їжу лише таку суху їжу. Це овочі, фрукти, неварені. Рекомендується сухоїдіння середа і п'ятниця, також понеділок для деяких, деякі духовники рекомендують впродовж Великого посту. Третій ступінь суворості посту – це гаряча їжа без олії, яка рекомендується вівторок і четвер впродовж посту. Четвертий ступінь – гаряча їжа з олією, яка рекомендується субота і неділя впродовж посту, тобто вихідні дні. І п'ятий ступінь – це вживання в їжі риби, яка благословляється в час посту, в свято Благовіщення і вербну неділю, лише двічі на весь Великий піст. Що ще можна рекомендується духовниками, святими отцями на час посту? Це те, що під час посту треба виділити щось, до чого ми маємо прив'язання. Хтось до кави, хтось до якихось солодощів, хтось до, можливо, навіть людини, є люди сьогодні залежні, свої молоді люди, від комп'ютерних соціальних мереж чи будь-яких інших якихось залежностей. В час посту треба принести певну жертву. Тобто людина ради посту, ради подвигу, ради духовних надбань відмовляється свідомо від того, що дає якусь таку насолоду або якусь залежність. Дуже добре, якщо людина на піст виключає комп'ютер, якісь розваги, відмовляється від них. А це цей час замінює читання священного писання, духовних книг, від ходінням до Божого храму, участю у богослужіннях постових, які Православна церква пропонує своїм дітям. Також дуже важливо пам'ятати про те, що піст без молитви – це не є піст. І піст обов'язково супроводжується молитвою. Піст без молитви – це просто дієта. Причому молитва в розумінні постійний зв'язок з Богом, коли людина весь час пам'ятає про духовне. І, звичайно, в піст дуже важливо не лише чогось не їсти і молитися, але робити добрі справи. Займатися справами благодійництва, відвідувати Божі храми і пам'ятати найголовніше, що піст – це боротьба не проти тіла, а за наше тіло. І тому подвизатися і душею, і тілом впродовж Великого посту.
Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми поговоримо про покаяння. Кожен гріх, навіть малий, впливає на долю світу, говорить старець Силуан. Гріх – це найбільше в світі зло, говорить святий Іоанн Златоустий. Наші нерозкаяні гріхи – це нові рани, які ми завдали Христу Спасителю. Але хоча ми всі великі грішники, у Господа милості для нас цілий океан. Якби в світі залишився один нерозкаяний грішник, він готовий знову зійти на землю, знайти цього грішника і постраждати за нього. Така любов Бога до творіння свого. Наші гріхи – це жменя піску, кинута в океан милості Божої. Якщо покаємося, всі вони будуть обмиті, бо така у Бога властивість любові. Він не пам'ятає розкаяних гріхів. Ми повинні не грішити. А якщо по гордості і впали в гріх, то повинні тут же удатися до єдиного джерела покаяння. Лише в таїнстві покаяння можна очистити і зцілити душу. Покаяння – це великий дар Бога людині. Воно простягає руку, витягує нас з безодні гріха, вад, пристрастей, і вводить в брами раю. Воно постійно нам повертає благодать, яку ми отримали під час хрещення. Сам Господь відкриває нам свої обійми і приймає, як блудних дітей, бо всі ми заблукали між двох дерев, і голос Господа кличе нас. Він звучить, як набат в негожу погоду. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, і горе нам, якщо не хочемо чути Його. Адже вже наближається час жнив, а ми ще не вирвали бирію, ще не зорали наше поле і не засипали його добрим насінням. Багато хто вважає себе віруючим, ходить до церкви, молиться, а каятися не вміє, не бачить своїх гріхів. Щоб навчитися цьому, треба намагатися постійно контролювати себе, свої вчинки, слова і думки. Тільки помітивши що-небудь недобре, відразу звернімося скрушно до Бога. «Пробач, Господи, мене, окаянну, і помилуй». А потім сповідаємо гріх перед священником. Гріх в нашій душі, як змія під каменем. Змія відповзає, коли відкриєш гріх, і душа звільняється від нього. Коли ми відкриваємо Господові свої душевні рани, Він забороняє дияволу спокушати нас. Потрібно тільки детально, від юності, розповісти все духівнику і одержати через нього від Господа дозвіл. Мало того, принести гідні плоди покаяння, тобто творити добрі справи. Бог пробачить нам усі гріхи. Один чернець дивився, як люди сповідаються. Бачить, прийшла людина, встав на коліна перед духівником і почав каятися. Ангел йому: «Кайся, кайся, ти порушив закон Божий». І коли він сповідався, з вуст його випадали великі і маленькі змії і зникали. Але тут диявол став нашіптувати йому: «Що ти робиш? Навіщо говориш такі ганебні гріхи? Не можна, замовкни! Адже кому ти говориш? Людині!» І відкриваючи останній гріх, сповідувач раптом замовк. І чернець побачив, як змія, яка наполовину виповзла з вуст його, відійшла назад. Священник прочитав над ним молитву, але Господь не пробачив йому, коли він пішов із сповіді. З ним пішли біси, радіючи: «Ось так завжди роби», – нашіптували вони йому, – «молодець, навіщо все розказувати? Не треба». І він негідно прийняв тіло Христове і вийшов з храму чорний з натовпом бісівським. Інша людина так само стояла на сповіді, як і перший, і так само відкривала гріхи, і також з вуст його випадали змії. Але він щиросердно у всьому покаявся, не слухав бісівського навіювання, нічого не втаїв, і ангел надів на нього вінець. І він пішов із сповіді світлий, радісний, гідно прийнявши тіло Христове. І був весь у такому сяйві, що біси навіть не могли на нього дивитися, текли геть. Одним із найпоширеніших смертних гріхів у наш час є аборти. Робити аборти – це людиновбивство. Коли людина зачинається в утробі матері, вона зразу ж отримує від своїх батьків душу. Тому, вбиваючи немовля в утробі, мати вбиває дитину, хоча вона ще і не з'явилася на світ. Цивільний суд за вбивство строго карає, ізолює вбивцю від суспільства, садить у в'язницю або позбавляє життя. Але якщо людський закон за вбивство карає так строго, то який суд Божий, який спіткає нерозкаяних дітовбивців? В день страшного суду всі діти, убиті в материнській утробі, з'являються дорослі, і батьки повинні будуть дати відповідь. Одна жінка, лікар-гінеколог, що попрацювала на посаді понад 25 років, дуже гордилася своєю професією, завжди ходила з високо піднятою головою. Та одного разу було їй видіння, ніби стоїть вона на високій горі, а навколо величезна маса народу. І всі ці люди підіймають руки і показують, приступаючи до неї. Кричать разом: «Ти наша вбивця! Ти наша вбивця!» Жах охопив її від цього страшного крику. Вона прокинулася. Але голоси переслідували її, і вона зрозуміла, що виконувала обов'язки ката, що несе на собі величезний гріховний багаж, безліч убитих людей. Гріх не тільки самому вбити дитя, але і для тих, хто убив дитину в утробі, і для тих, хто порадив. Одна епітемія або церковне покарання. Які б ми не скоювали гріхи, у жодному випадку не можна впадати у відчай, боятися, що Господь не пробачить нас. Відчай у людині – велика радість для диявола, зазначає преподобний Варсонофій Великий. Ми повинні не зневірятися, а пам'ятати,
що в Отця нашого Небесного така велика до нас любов, якої не було у жодної матері до своєї дитини. Скільки людей на світі живе зараз, і скільки їх ще буде, і всі грішили і грішать, і кожен несе за гріхи покаяння. Але якщо зібрати всі людські страждання, всю скорботу, всі муки і вилити їх в чашу, то буде саме та чаша, яку випив за нас грішних Ісус Христос. Весь рід людський знаходився під прокляттям у владі диявола, і ніхто, окрім Христа Спасителя, не міг за нас спокутувати, взяти всі наші гріхи на себе. Спокутування відбулося, і Господь, як людинолюбний Отець з великої своєї милості, залишив нам віру і покаяння. Він з великою любов'ю і радістю приймає всякого блудного сина, всякого грішника, що кається. В свої обійми і гріхів він не згадає до віку. Тільки не можна зловживати любов'ю Господньою. Ради порятунку своєї душі ми повинні жертвувати здоров'ям, благополуччям і, якщо треба, життям. Прикладом для нас є Христос. Він показав нам шлях до раю, шлях через хрест. Через страждання й іншого шляху в Царство Небесне немає. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.